Tak, dobré ráno. Zkuste teď na chvilku zapomenout na písemku. Já si myslím, že to, o čem budeme dneska povídat, tak je hodně podobné tomu, z čeho ta dnešní písemka bude. To znamená, pokud se toho budete mentálně aktivně účastnit, tak si tím zároveň spoustu věcí pro písemku zopakujete. Já jsem zjistil, že letošek byl, co se té třetí písemky týká, hodně specifický, protože oproti všem předchozím letům, kdy tahle ta statistika šla, tak jsme přesně v této fázi nikdy nebyli, takže jsem nemohl použít žádnou z předchozích písemek, protože buď obsahovaly věci moc staré, nebo věci, o kterých jsme se ještě nebavili, takže jsem ji musel udělat úplně novou. A tím pádem dneska vlastně se budeme bavit o něčem, co už dřív bývalo normálně součástí tady téhletý třetí písemky. Takže to bude do značné míry opáčko. Ale ještě než se pustíme do, nebo jenom abych zrekapituloval, to, o čem jsem mluvil posledně, tak byl princip toho statistického testování hypotéz, ta základní kostra myšlenková, která je realizována pomocí mnoha různých testů podle toho, jakou hypotézu vlastně chceme otestovat. A těch hypotéz může být hodně. Takže posledně jsme si představili ten princip a dneska bychom měli ten princip obléct do nějaké prakticky využitelné podoby, to znamená ukázat si, jaké jsou vlastně, jaká je ta paleta testů pro tu paletu hypotéz a jakým způsobem se s tím množstvím testů, které existuje pro množství hypotéz, vypořádat. Ale ještě než se do toho pustíme, tak ti z vás, kteří vládnou angličtinou, by se mohli pokochat článkem z roku 1710, což je první publikovaný test statistické hypotézy, doložený od nějakého Johna Arbuthnota. Takhle se tehdy články pojmenovávaly. A pan John Arbuthnot, lékař, i když to píše do Philosophical Transactions, tak si dal za úkol trošičku podrobit kritice tehdejší mýtus, že mužů a žen se podle božího záměru rodí stejně. A snažil se vyargumentovat, že to, že v Londýně se 82 let po sobě, podle doložitelných záznamů tehdy, narodilo vždycky víc mužů než žen, že nelze připsat náhodě, ale že v tom musí být nějaký záměr. Takže takhle se to jmenovalo. Máte to ve studijních materiálech. Tady je od konce to základní sdělení toho jeho argumentu, že propočítal, že když by nějaký člověk A si sázel na to, a teď já nevím, jak moc do tohohle můžu čmárat, to jsem vůbec nechtěl. Tady. Nějaký člověk A, kdyby si sázel na to, že každým rokem z těch 82 let se narodí více mužů a žen, více mužů než žen, jestliže by platilo ta hypotéza tehdejší, že boží záměr je, ono to není moc vidět, že boží záměr je, že se narodí stejně mužů a žen. A on vlastně si položil úplně tu samou otázku, kterou jsme formulovali v mnoha podobách minulý týden. Jestliže by byla každým rokem šance 50-50, že buď se narodí víc mužů nebo žen, ale protože ta šance je 50-50, tak jako to může být buď to nebo ono. Takže jestliže platí tady tenhle ten předpoklad o 50% mužských a 50% ženských novorozenat, pak jaká je šance, že by ten člověk A mohl vyhrát sázku, že 82 let za sebou se narodí víc mužů? To znamená, on by věděl, že ty šance jsou 50-50, ale vsadil by si, že 82krát za sebou se narodí víc mužů. Počítal, moc času mu to nedalo a to neměl kalkulačku a dopočítal se, že šance pána A na to, aby vyhrál svoji sázku, je, ono se ty nuly těžko hádají, ale myslím si, že to bude něco jako vyhrát první ve sportce. Nebo možná dokonce i s jackpotem. A na základě toho konstatoval, že tím pádem ta polovina asi nebude pravdivá. A tady je závěr z toho jeho článku, že je to vlastně záměr nějaký, nikoliv náhoda, která způsobila, že 82krát za sebou se v Londýně narodilo víc chlapečků než holčiček. Je to psáno tehdejším jazykem, takže záleží na tom, jak moc vás tohle může nebo nemůže bavit. Mně to přijde celkem zajímavé, jakým vzletným jazykem se tehdy vyjadřovalo. A už tehdy, ono je to možná pervazivní rys akademických debat, má tento článek jakýsi závěr, který téměř vůbec nesouvisí s prezentovanou analýzou, ale vyjadřuje postoj autora, to je to Scholium, že z toho, co tam výše píše, vyplývá, že polygamie je proti zákonům přírody a že když by si jeden muž vzal 20 žen, 19 mužů by muselo žít v celibátu, což odporuje přírodním zákonům nebo tomu, jak příroda funguje, a že je velmi pravděpodobné, že těch 20 žen by nebylo dostatečně dobře impregnováno tím jedním mužem. Nevím, jak moc to souvisí s tím, jestli se rodí nebo nerodí přesně půl mužů a žen, anebo je to trošičku víc ve prospěch mužů. Je to něco, co tenhle ten zvyk přidat nějakou svoji zajímavou myšlenku, ne úplně související s tématem analýzy, tento zvyk byl zachován dodnes a je dobré se mít na pozoru. I přesto, a to je, mám pocit, že obvykle bývá uveden tady touhletou formulkou, že to vyplývá nějakým způsobem z té analýzy, což obvykle nevyplývá. Takže zhruba za 300 let se nic zásadního nezměnilo. A vaším úkolem je nyní zvládnout to 300 let staré know-how. Tak. Abychom se mohli nějakým způsobem zorientovat v tom, jaké testy hypotéz máme k dispozici, je potřeba vyjít od toho, jaký mají mít účel, to znamená od toho, jaké máme hypotézy, jaké hypotézy vlastně potřebujeme těmi testy testovat. Hypotéz může být strašně moc a hypotézy můžou být strašně složité, ale my se budeme snažit si hypotézy činit co nejjednodušší, a to nejenom tady v tomhletom kurzu, ale i potom v navazujícím kurzu metodologie. A ten důvod, proč se budeme snažit uvažovat o těch hypotézách jako o jednoduchých, je ten, že i ty jednoduché hypotézy jsou docela dost složité a že ty složité hypotézy podle názorů mnoha vlastně ani nestojí za řeč, pakliže se nám je nepodaří rozložit na nějaké jednoduché. Takže teď budeme uvažovat o jednoduchých hypotézách s tím, že bychom neměli prožívat nějaký zásadní pocit ošizení o ty složité. Ta první velká kategorie hypotéz, i když to není formulováno úplně přesně jako hypotéza nebo otázka, je stanovení intervalu spolehlivosti na nějaký parametr v populaci. A vy už víte, nebo jste si mohli všimnout, že stanovení intervalu spolehlivosti je v zásadě velmi blízké s aktivitou, kdy mám otázku, zda ten parametr má určitou hodnotu a já potřebuji otestovat hypotézu, má ten parametr hodnotu takovou nebo makovou. To znamená, srovnáváme statistiku našeho vzorku s nějakou hypotetickou hodnotou, konstantou, hypotetickým parametrem. Vůbec nejčastěji se tady tahle ta aktivita provozuje na korelacích. Ať už v podobě korelačního koeficientu, nebo v podobě hypotézy na regresní koeficient, a může to být jak ta směrnice, tak klidně i ten průsečík, ale ten průsečík nás zase tak často nezajímá. A nebo ta poslední věc, kterou ještě neznáte, a to je metoda, jakým způsobem zjistit vztah mezi dvěma nominálními proměnnými, na které nemůžeme použít žádné z korelačních koeficientů, o kterých jsme si doteď říkali, která je tady pojmenovaná jako chi kvadrát. A budeme si o ní povídat příště. Takže jenom je tady pro úplnost. A úplně nejčastěji se testuje hypotéza nulová, zda korelační koeficient je roven nule. Ta druhá velká kategorie hypotéz se týká srovnávání nějakých dvou čísel. Potenciálně samozřejmě těch čísel může být víc, ale v rámci té jednoduchosti uvažujeme o srovnání dvou. Když bychom uvažovali o srovnání více, tak stejně v našich interpretacích se dostaneme k tomu, že byť srovnáme více skupin mezi sebou, tak stejně budeme v hlavě uvažovat o dvojčkách proti sobě. A ty statistiky, které můžeme srovnávat, mohou být nejtypičtěji nějaké střední hodnoty. Máme nějaké dvě skupiny, obvykle definované nějakou proměnou, jako je pohlaví, věk, věková skupina nebo cokoliv jiného. A srovnáváme takto definované dvě skupiny mezi sebou, jestli má jedna skupina něčeho v průměru víc nebo míň. Nemusí to být samozřejmě v průměru, můžeme srovnávat mediány, můžeme srovnávat jakékoliv jiné střední hodnoty. Můžeme srovnávat samozřejmě všechny ostatní statistiky, to znamená, můžeme si představit i kombinaci s tou první kategorií, to znamená, můžeme srovnávat dva korelační koeficienty. Můžeme třeba zjišťovat, jestli depresivita s úzkostí víc koreluje u mužů, než koreluje u žen třeba. Takže máme srovnání dvou skupin, můžeme o nich uvažovat jako o dvou vzorcích a klademe si otázku, typicky, jestli se ty dvě skupiny v populaci liší. Můžeme dokonce nějakým způsobem si dopředu říkat, že si myslíme, že se liší určitým směrem, že jedna skupina má víc než druhá skupina a ne naopak. To, co stojí za to možná v tuhle chvíli poznamenat, je to, že když budete číst statistickou literaturu nějaké učebnice, tak tady tahle ta otázka na rozdílnost dvou parametrů nebo na rozdílnost mezi dvěma skupinami bývá formulována často také tak, že se vlastně ptáme, zdali je pravděpodobné, že oba vzorky, obě skupiny, které chceme srovnat, pochází ze stejné populace. Což je úplně jinými slovy řečeno úplně totéž. Ale někdy to může vypadat, jako že se stalo něco strašně složitého, když se to takhle napíše. To znamená, to, zdali se dvě skupiny liší, jestli mají podle našeho výpočtu odhadu rozdílný průměr, lze také formulovat jako otázku, zdali obě dvě skupiny pochází z populace, z jedné populace, která má jeden průměr. Zvlášť, když narazíte na učebnici, která není úplně pro sociální vědce a je hodně hodně tak nějak na půl cesty už k té matematické statistice, tak tam se mluví tímhle jazykem a stejně tak se takhle tímhle jazykem často mluví, když se popisují neparametrické testy, což je zase něco, o čem se budeme bavit, já myslím, že už příště. Takže aby vás to nezaskočilo, to je tak trochu odbočka, ale tak. Možná je to komplikace, možná ne, ale stojí za to říct, že ty hypotézy, tyhle ty dvě skupiny hypotéz, lze mezi sebou vzájemně převádět. To znamená, že když si vezmu dvě skupiny, které chci srovnávat, jejichž průměr chci srovnávat, tak když se člověk hodně nad tou matematikou, která stojí v pozadí, zamyslí, tak zjistí, že rozdíl průměru je de facto korelace mezi tou proměnou, která definuje ty dvě skupiny, a tou proměnou, jejíž průměr chceme srovnávat. Stejně tak se dá korelace převést na srovnání dvou skupin tím, že si jednu z těch dvou proměnných rozdělíme na skupinu s vysokými hodnotami, skupinu s nízkými hodnotami a ty dvě skupiny srovnáme. Je to něco, do čeho se nemusíte hned pouštět, ale je potřeba tady tuhle tu myšlenku ze začátku aspoň nosit vzadu v hlavě, protože budeme téměř pořád operovat s obecným termínem, který popisuje jak korelaci, tak rozdíl mezi průměry, a to je velikost účinku. A to slovo je jenom jedno, velikost účinku. Takže velikostí účinku se může myslet jak korelace mezi proměnými, tak rozdíl mezi průměry, nebo jakýkoliv jiný rozdíl mezi jakýmikoliv jinými statistikami. A aby to nebylo úplně jednoduchý, tak byť máme jedno slovo, jednu myšlenku, velikost účinku, tak máme hromadu indikátorů velikosti účinku, hromadu ukazatelů velikosti účinku. Ještě se k tomu dostaneme. Tak, a teď možná zklamávající slide. Těch testů je tolik, že já jsem vlastně nikdy ani na chviličku neaspiroval na to, že bych vám o nich o všech pověděl. A to know-how, který je potřeba získat, není ani tak z paměti znát všechny možné testy. Ono možná ta poslední knížka, do které byste mohli chtít někdy nahlédnout, vysvětluje proč. To je 100 takových běžně používaných testů. My se jich nebudeme učit 100. To znamená, ta první informace je, těch testů je hodně a je potřeba spíš než ovládnout všechny, tak získat dovednost najít si ten správný test a umět podle těch běžných popisů ten test zrealizovat. Ať už spočítat podle návodu, anebo když si najdu, jak se ten test jmenuje, tak si vyhledat ve svém oblíbeném statistickém programu, kde tam ten test je, a nechat si ho spočítat. Takže první věc je identifikovat, jaký test vlastně potřebuju, a to, jaký test potřebuju, vlastně ve všech možných přehledech, které najdeme, počínaje handlem nebo receptářem Oseckých, je strukturovaný obvykle podle úrovně měření, to znamená pro intervalové proměny máme trošičku jiné testy než pro pořadové proměny nebo pro nominální proměny. Což pro vás určitě není vůbec nic překvapivého, protože víte, že pro různé úrovně měření máme různé statistiky a není asi nic divného, že pro různé statistiky jsou různé testy. Takže na tom asi nebude nic složitého. Ta druhá věc, která se tam v těch výběrových mapách vyskytuje, je počet výběrů, což je něco, o čem jsem mluvil na tom předchozím slajdu. Jestli vlastně mám v úmyslu srovnávat nějaké dva výběry nebo větší množství výběrů mezi sebou, anebo jestli mám jeden výběr a v rámci něho mám více proměnných, které mezi sebou korelují. A pak obvykle dostanu na výběr ještě podle nějakých dalších charakteristik toho testu, a to pak záleží na konkrétní oblasti. Specificky třeba v tom receptáři Oseckých, tam je ještě další dělení podle toho, on totiž neobsahuje jenom testy hypotéz, ale obsahuje i návod, jak udělat interval spolehlivosti na danou statistiku. A taky, a to je hodně důležitá věc, jak si spočítat, jak si odhadnout, jak veliký vzorek potřebuju na to, abych měl rozumnou šanci, že se mě podaří danou hypotézu, kterou chci ověřovat, tak že se mě ji může podařit ověřit. A vy už víte, že ověřování jako takové není tak úplně něco, co bychom na statistice dělali, takže já bych to mohl říct úplně přesně, jaká je pravděpodobnost, abych měl dostatečně velkou pravděpodobnost toho, že se mně podaří vyvrátit nulovou hypotézu, o které se domnívám, že neplatí. Tak, úplně prakticky v Hendlovi je na to kapitolka a takový stromeček. Ten stromeček si ukážeme na semináři, takže to je jeden způsob, jak se naučit si vybírat ten správný test, ale nemusí to být ten jediný. Můžete se naučit používat nebo dostat do hlavy trošičku tu strukturu z receptáře Oseckých, a nebo se můžete podívat na některé z těch odkazů, které jsou v té prezentaci, a zkusit si, jestli náhodou ta struktura výběrová nabízená některýma z těch sajtů není právě ta, se kterou se vám nejlíp pracuje. Mně je to v podstatě fuk, jenom jako jakýsi referenční bod máme toho Hendla v tom smyslu, že je potřeba znát z těch zdrojů, který si vyberete, existenci těch testů, které jsou zmiňované v té Hendlově tabulce. Takže ta Hendlova tabulka vás může dovést na nějakých, nevím, kolik jich tam je, něco kolem 10 testů, tak abyste se dokázali dostat podle toho svého stromečku výběrového k těm 10 testům, které jsou v Hendlovi. Je to proto, že různé ty stromečky vedou k různému množství testů, a tak abyste se toho neučili strašně moc, protože těch testů může být extrémní množství, když by to někdo udělal hodně do detailu. Ta informace je možná v tuhle chvíli předčasná, nicméně tady tahle ta knížka, kterou jsem tady napsal, myslím si, že určitě není jako povinná literatura, to rozhodně ne. Nevím, jestli jsem ji zmínil v seznamu literatury v Syllabu, ale to je moje bible na testy, když váhám a nevím a potřebuji zjistit, jak je to doopravdy, protože tohle je oblast, ve které je spousta tradovaných mýtů, které vůbec nejsou pravda, tak tohle je ta moje referenční knížka, která obsahuje všechny možné testy. Tak, tady je, jak to může vypadat. Zároveň tohle je první věc, se kterou se asi budete muset seznámit, a plus minus jí znát z hlavy. Když jsem v té situaci, že mám dvě skupiny nějakým způsobem definované a chci srovnat jejich dvě střední hodnoty, tak Pakliže ta proměna, její střední hodnoty chci srovnávat, je intervalová, tak mám následující možnosti. Jestliže je ordinální, mám tyhle možnosti. Jestliže je nominální, tak mám tyhle ty možnosti. Těch možností je tam víc, to znamená, to rozhodování pokračuje dál. Ta druhá úroveň rozhodování, která tam je, pod té úrovní měření, je to, zdali jsou ty skupiny závislé nebo nezávislé. Závislost, nezávislost skupin je něco, co dělá řadě lidí problém, takže se u toho na chviličku zastavím. Když bych to měl říct úplně jednoduše, tak závislé skupiny jsou takové, které jsou vlastně identické. Jinými slovy, závislé skupiny máme tehdy, když změříme lidi jednou a pak je změříme znovu. Já nevím, změříme jim úzkost, pak provedeme nějakou intervenci, která by měla podle našeho názoru úzkost třeba snižovat, a pak je změříme znovu. To znamená, máme sice dvě skupiny, ale vlastně ve skupině jedna jsou ti samí lidé jako ve skupině dvě, akorát, že jsme je měřili dvakrát. Ne vždycky je to úplně takhle tak naprosto závislé. Někdy se může stát, že neměříme ty samé lidi dvakrát, ale může se stát, že měříme sice jiné lidi, ale ti lidé v jedné skupině nějakým způsobem determinují, jací lidé budou v druhé skupině. Například, když se snažíme srovnat mezi sebou bratry a sestry, děti s jejich rodiči, žáka a jeho učitele. Když jednomu člověku z jedné skupiny můžeme přiřadit člověka z druhé skupiny a oni jsou nějakým způsobem spojení, jeden toho druhého nějakým způsobem determinuje, pak ty skupiny jsou závislé. A musíme v těch volbách jít tou cestičkou pro závislé skupiny. Těm závislým skupinám se taky říká korelované skupiny. Oni tím, že jsou závislé, tak když jejich na té závislé proměně, na té proměně, o kterou nám jde, tak když ty dvě skupiny skorelujeme, tak ta korelace vyjde nenulová typicky. Což je něco, co pak řadu lidí mate, jak to, že mluvíme o korelaci, když jsme chtěli srovnávat průměry. Sakra. Takže závislé skupiny. Můžou být naprosto závislé ti samí lidé, nebo mohou být tak trochu závislé.
Je závislá skupina třeba, když bychom chtěli měřit naopak někoho, kdo do té rodiny nepatří, když bychom měli skupinu a potom vlastně ta skupina počíní lidí strašně malinká, vzhledem k té skupině nehlouští, ale vlastně je tam nějaký
Úplně principiálně jsou takto definované skupiny také závislé, ale ta závislost tam bude velmi, velmi, velmi slabá, protože vlastně vybíráme, ta závislost je realizovaná tím, že my řekneme, že pouze nechceme jednoho člověka z celé populace, tím pádem ta šance nebo ta závislost bude velmi slabá. Takže pro praktické účely bychom pro takovou situaci klidně mohli použít testy pro nezávislé výběry, ale v principu uvažujete dobře, že i negativní vymezení je také vymezení, to znamená jakási závislost. To znamená, jestliže budeme srovnávat dvě skupiny, z nichž budeme mít v jedné skupině nějaké lidi a do té druhé skupiny dostaneme ty lidi tak, že tam můžeme vybrat kohokoliv náhodně, ale nesmíme vybrat určitým způsobem definované lidi na základě toho, jací byli ti první, pak dochází k závislostem. Jeden ze způsobů, jimž se tady tahle ta velmi slabá závislost, tady to negativní vymezení projevuje, je něco, co možná jste už potkali, možná ještě potkáte. Já to tu a tam vyslovím, protože to je fenomén, který se obtížně zařazuje do sylabu, kam ho vlastně strčit přesně. Říká se tomu regrese do průměru. A je to vlastně fenomén, kdy, když rozdělíme lidi na dvě skupiny podle nějaké kvantitativní proměny, to znamená třeba si vezmeme děti, které se hlásí do školy, na základní školu, a dáme jim nějaký test školní zralosti a rozdělíme si je v tom testu na lepší a horší a o 14 dnů později je otestujeme zase, zjistíme jednu nepříjemnou věc, ty děti, které byly v té skupině lepší, se zhorší a ty děti, které byly v té horší skupině, se zlepší. A může za to jenom statistika a těch vysvětlení toho mechanismu je celá řada, ale jedna drobná argumentační linie vede taky skrz to, že ty dvě skupiny, ty horší a lepší, nejsou tak úplně nezávislé. Že tím, že jsme dítě zařadili do jedné skupiny, tak jsme tu druhou vymezili naopak. Byla odbočka. Závislost, nezávislost. V zásadě je potřeba určitě podržet v hlavě, že závislé skupiny jsou skupiny, kdy opakovaně měříme, popřípadě, když měříme sice různé lidi, kteří jsou nějakým způsobem ve vztahu, ať už příbuzenském, pracovním nebo jakémkoliv jiném. Takže když bychom měli ty párové skupiny, závislé skupiny, tak použijeme párový T-test. To znamená, když bychom opakovali měření třeba s tou úzkostí a měřili úzkost před intervencí a po intervenci a chtěli zjistit, jestli se něco změnilo, což je velmi podobné tomu, co jsme vlastně měli ten příklad s tím nevhodným chováním, tak to, co aniž bychom si to tak úplně říkali, tak to, co jsme tam zrealizovali, tak byl vlastně párový T-test. Kdybychom srovnávali dvě nezávislé skupiny, to znamená, měli bychom dvě skupiny lidí, měřili bychom jejich úzkost, přičemž jedna skupina by byla bez intervence a druhá skupina by byla s intervencí a měřili jsme je po té intervenci, respektive jedna skupina by byla po intervenci, druhá by byla po ničem nebo po nějakém placebu a srovnávali jsme je mezi sebou, pak jsou ty dvě skupiny nezávislé a my bychom mohli použít T-test pro nezávislé skupiny. Respektive možná bychom nemuseli použít T-test, možná bychom mohli použít Z-test, což je varianta T-testu pro situaci, kdy známe populační rozptyl. Tuhle myšlenku už jsme potkali, že jo? Akorát jsme to vzali v opačném pořadí, že nejdřív jsme uvažovali o normálním výběrovém rozložení průměru, pakliže známe směrodatnou odchylku populační, a pak jsme si řekli, že když ji neznáme, což je ve většině případů, takže musíme uvažovat v té rozložení a ze zetek se nám stanou téčka. Tatáž argumentace funguje tady, ten známý rozptyl v populaci je něco, co se nevyskytuje zase až tak často, to znamená, typicky děláme T-test pro nezávislé skupiny a když už tam budeme, tak se dozvíme ještě jeden extra krok v rozhodování, protože se v tom našem rozhodovacím okýnečku můžeme dozvědět, že ten T-test se vyskytuje v několika variantách a to podle toho, zdali je splněna jeden z jeho předpokladů použití, a to konkrétně ten, zdali rozptyly v těch dvou skupinách, které porovnáváme. My porovnáváme průměry, ale k tomu, abychom mohli bezpečně T-testem srovnat průměry, tak by měl platit předpoklad, že i rozptyly v těch dvou skupinách jsou stejné. Ale tady tohleto omezení není zas až tak fatální, protože i hned se našly chytré hlavy, které vymyslely variantu té testu, která nepočítá s tím, že by ty rozptyly byly stejné. To znamená, musím si vybrat tu správnou variantu toho testu. Srovnat si ty rozptyly, nějak se rozhodnout, kterou variantu toho té testu použiju. Podobným způsobem se můžu rozhodovat tehdy, když ta moje závislá proměna, třeba ta úzkost, nebude intervalová. Já nebudu věřit v její intervalovost a budu o ní uvažovat pouze jako o ordinální proměně. Tím pádem mě to rozhodovací schéma navede v případě závislých skupin na něco, co se jmenuje binomický znaménkový test nebo Wilcoxonovo T, což jsou zase věci, o kterých a já to vždycky říkám, si popovídáme, ale měl bych říkat, si popovídáte s Honzou Širučkem příště. A tak dál. Dneska zůstaneme u těch T-testů. Zároveň tady tohleto jsou testy, které jsou výpočetně hodně náročné a určitě se je nebudete učit počítat, takže je potřeba je jenom znát a vědět, kdy je potřeba si o ně říct. Tyhle ty testy také se nebudeme učit počítat, budeme se učit pouze chi kvadrát. Co se děje? Tak. Takže to byl příklad toho, jakým způsobem se orientujeme v nejčastěji nebo ve velmi často používané oblasti srovnávání středních hodnot mezi dvěma skupinami. A teď, co je vlastně potřeba znát? Protože tady je toho strašně moc, tak abyste dokázali optimalizovat nějak svoji strategii. Je potřeba znát účel použití každého toho testu. To znamená vlastně si zapamatovat tu rozhodovací trajektorii, jak jsme se k tomu dostali. To je test, který slouží ke srovnání dvou středních hodnot, jestliže proměnná intervalové a skupiny jsou závislé. A třeba rozptyly jsou stejné. Je dobré nebo potřebné znát i tu testovanou hypotézu. U některých testů je to velmi jednoduché, jestliže jsou srovnávány průměry T-testem, pak ta nulová hypotéza je, že ty dva průměry v těch dvou skupinách jsou identické a to je ta nulová hypotéza, kterou chceme vyvrátit. U těch ostatních testů ta nulová hypotéza není zas až tak triviální, protože třeba byť se u testu Mena-Whitneyho, který je uvedený na tom předchozím slajdu, de facto snažíme srovnat mediány, tak čistě technicky ta hypotéza nulová, která je vyvracena, tak je hypotéza o rovnosti průměrných pořadí v těch skupinách. To znamená, u některých testů, abychom zodpověděli tu hypotézu, tak přepočítáváme ten rozdíl, který nás zajímá na nějaká jiná čísla. Je to stejně jako u intervalu spolehlivosti na korelaci. Někdy je potřeba ta čísla, která nás zajímají, přepočítat na jiná čísla, se kterými se dá dobře počítat a to rozhodnutí vynést na nich a pak ho vztáhnout na ta původní. To znamená, u té testu je to triviální, ale nenechte se tím ukolébat. Vždycky u každého testu hledejte, pátrejte. Někdy to dokonce nebývá uvedeno, jakože to není zase až tak důležité, jaká je vlastně ta testovaná nulová hypotéza. Je potřeba znát předpoklady použití těch testů, což je něco, co už tak trošičku znáte. Říkali jsme si, za jakých okolností je korelační koeficient Pearsonův vhodné použít a kdy má dobré vypovídací schopnosti. To je něco, co se myslí těmi předpoklady. U těch testů těch předpokladů bývá relativně hodně. Za chviličku si to ukážeme na té testu. Takže je potřeba je znát, aby člověk věděl, jestli vůbec jako, byť ten test si vybral dobře podle toho stromečku, jestli jsou zároveň splněny podmínky pro jeho korektní využití. To je něco, co nás často strašně frustruje. Člověk si něco namyslí a pak to selže na tom, že vlastně nenajde ten správný test. A ta třetí věc, kterou je potřeba znát, alespoň orientačně, a s tím jako mají různí lidé různou potíž, zorientovat se ve sjetinách z počítače. Stojí za to si nainstalovat CPSS nebo statistiku, zkusit si tam zadat ten T-test nebo jiné testy a podívat se, jak to vypadá. Já vám nějaké sjetiny na semináři taky dám a podíváme se do nich. Ten zásadní problém je ten, že zatímco, když se učíme něco počítat ručně, tak si spočítáme pár čísel cestu a dospějeme k nějak výsledku a tak nějak některé čísla a takhle. A spočítáme si typicky jenom to, co potřebujeme k tomu, abychom došli k výsledku, tak ty statistické programy poskytují jakýsi univerzální výstup pro jakousi širokou paletu situací, ve kterých může člověk chtít řešit danou hypotézu. To znamená, že těch čísel na výstupu z počítače je mnohem víc. Takže je potřeba znát tu anglickou terminologii, aby si člověk se dokázal v těch tabulkách zorientovat. A ta druhá, to je taková jako druhá věc k tomu, je potřeba znát tu anglickou terminologii s vysokou mírou subjektivní jistoty. A to proto, aby člověk dokázal říct, že pakliže neznám tu statistiku, která je v nadpisu tady tohohle z toho sloupečku, tak ji nepotřebuju. Jo? Abyste se nefrustrovali tím, že kromě toho, co potřebujete, je tam ještě asi 80 dalších čísel, které jsou nadepsané divnýma kryptickýma slovama a teď jako já budu protknut úzkostí, jestli jsou to věci, které potřebuju nebo nepotřebuju. V mnoha případech jsou to věci, které nepotřebujeme, ale je potřeba mít jakousi míru subjektivní jistoty, že jsem zvládnul všecko, co je potřeba třeba k tomu T-testu znát a že tím pádem věci, co jsou tam navíc, jsou patrně pro situace, které se na tu mojí nevztahují. Je to velmi fuzzy vymezeno, ale takových věcí je tady víc. A protože je to fuzzy, je potřeba to natrénovat. Nejsou na to jasný pravidla. Ručně je potřeba umět spočítat všechny varianty T-testu, plus minus to, co bylo na tom předchozím slajdu pro ty intervalové proměnné. Statistickou významnost Pearsonova korelačního koeficientu a jenom jeho, ty ostatní stačí jenom vědět, jakože existují, a chi kvadrát testy, které budou představené příště. To je to, co je potřeba umět ručně a to plus minus pokrývá tu paletu principů. Když budete umět tady tyhle ty tři věci, tak pro vás nebude problém pochopit nějaký další test, když vám ho někdo bude chtít vysvětlit. Nebo když budete mít jako potřebu pochopit nějaký test, jehož výsledky dostanete z té z počítače. Tak. Tohle je vlastně zadání domácího úkolu. Tak, teď takový zabijácký slide. Teď jsem mluvil strašně obecně a teď zase budu mluvit strašně konkrétně. Takhle vypadá plus minus kompletní popis jednoho z těch testů. Jednoho z těch T-testů. Vypadá to strašně složitě, ale zas až tak kormoc složité to není. Když bychom si obsah toho slajdu nadělili na balíčky, tak jsou tady předpoklady použití, za jakých okolností ten test vlastně použiju. Testovaná hypotéza, abych věděl, výpočet testových statistik, počítání, potom rozhodnutí, to rozhodnutí o zamítnutí či nezamítnutí hypotézy a spočítání velikosti účinku. Přičemž tady tohle je specifické pro ten test, ty výpočty, ty mohou být složitější nebo méně složité, ale jinak ty kroky, tak jak tam jsou, tak jsou strukturně stejné u všech ostatních testů. Akorát tam samozřejmě budou naplněné trošičku jinými předpoklady, jinak vypadající nulovou hypotézou a tak. Takže se dozvídáme, že konkrétně, když chci srovnat dva nezávislé průměry, což je jedna z velmi častých situací, tak pro tento účel existuje t-test, který tím téčkem nikterak nemáte. Souvisí to s tím, jak jsme se učili dělat intervaly spolehlivosti na průměr pomocí té rozložení, tak to je to, furt to samé T. A tenhle ten test, když už si ho zvolíme, protože je pro intervalové měření, tak se dozvídáme, že má nějaké předpoklady. Dozvídáme se, že existuje předpoklad, že ta proměna, na které srovnáváme mezi sebou ty dvě skupiny, by měla být normálně rozložená. Stojí za to ty předpoklady dočíst až do konce a naučit se jenom ty odrážky, protože když to dočtete až do konce, tak se dočtete, že tady tenhle ten předpoklad nás zas až tak moc netrápí, pakliže jsou ty skupiny větší než 30 lidí. Respektive pakliže jsou větší než 30 lidí, tak nás netrápí vůbec. Takže mám-li dost velký vzorek, tak si tady tohle to můžu odfajfknout automaticky a nemusím se zhánět potom, jak sakra zjistím, jestli je proměna normálně rozložená. Tomuhle je potřeba poznamenat i to, že když se uvažuje o tom, pakliže se vyskytne předpoklad normálního rozložení v předpokladech testu, pak se tím automaticky, ačkoliv to tam někdy nebývá napsáno, myslí, že ta proměna by měla být rozložená normálně v populaci. Ona by měla být teoreticky normálně rozložená. To znamená, že když já potřebuju ze svého vzorku zjistit, jestli je normálně rozložená, tak stojím zase před problémem, který je testováním hypotézy. Jo, já mám jenom svůj vzorek a i když proměna v mém vzorku nemá normální rozložení, může a nemusí to znamenat, že ta proměna v populaci není normálně rozložená. Zase se k tomu ještě nějak vrátíme k tomuhle zrovna. Druhý předpoklad je něco, co už jsem zmínil. Homogenita rozptylů, používá se pro ní stejné slůvko, které známe od regrese, homoscedasticita, a zase stojí za to si o ní přečíst trošičku víc, protože my sice pro té test předpokládáme, že rozptyly v těch dvou srovnávaných skupinách mají být stejný, ale pokud jsou ty skupiny stejně velké, podmínka padá. Takže když plánujeme experiment, pakliže máme možnost si svůj experiment naplánovat, stojí za toho plánovat tak, že ty skupiny budou stejně velké, protože když budou, tak nebudu muset řešit problém heterogenity nebo homogenity rozptylů. Nicméně v mnoha případech se je potřeba, nemám ty skupiny stejně velké a ty rozptyly se liší a proto existuje t-test pro nestejné rozptyly, který je popsaný Wendlovi v kapitole 6.2.3, aspoň doufám, pokud mě nezměnili číslování kapitol. Ty t-testy jsou tam naskládány jeden za druhou na několika stránkách. To, jestli jsou ty rozptyly stejné nebo nestejné, se testuje buď Levenovým testem, A když si přečtete něco o Levenově testu, to je taky test hypotézy, který má taky svoje předpoklady, on je to takové zřetězené ty věci. Není to, jo, teď už jsme v té fázi statistiky, kdy není nic jistý. Takže jo, máme Levenův test, ale ten má taky nějaké předpoklady a oni jsou ty předpoklady velmi podobné předpokladům toho T-testu, takže se tak trošičku začínáme zacyklovat. Takže ono to s tím Levenovým testem není tak úplně super deluxe. Nicméně je potřeba vědět, že existuje a že je to právě ten test, kterým testujeme zhodnost rozptylu předtím, než děláme T-test. Nemusíme dělat ten Levenův T-test. Dřív, když nebyly počítače, tak se snažili lidé uvažovat velmi úsporně a tak udělali nějaké simulace a zjistili, že je relativně bezpečné uvažovat o tom, že tuto podmínku můžeme považovat za splněnou tehdy, když poměr mezi těmi rozptyly není větší než 2. No, podíl. Že prostě, že jeden z nich není více jak 2x větší než ten druhý. Pakliže je tahle podmínka splněná, pak je můžeme považovat pro účely té testu za stejné. Formálně je tam ještě třetí předpoklad, nezávislost pozorování. To je to, o čem jsme mluvili v té souvislosti s tím, jestli jsou skupiny závislé nebo nezávislé. Takže když narazíme na tuhle podmínku, dozvíme se, že samozřejmě, že existuje taky T-test pro závislé skupiny, to je ten párový T-test. A že ten se počítá nějak jinak. Tak, takže to máme předpoklady. A ten postup testování začíná formulováním nulové hypotézy. Pro té test je, že rozdíl průměru je nulový v populaci. Nebo, když to budeme počítat ručně, tak samozřejmě můžeme testovat hypotézu, že ten rozdíl průměru je roven nějaké konstantě, nebo je větší či menší než nula, nebo nějaká konstanta. To už je potom fuk. A zvolíme si hladinu alfa. A teď je to know-how specifické pro ten konkrétní test. A je to velmi podobné, neli identické s tím, co jsme se dozvídali pro účely intervalu spolehlivosti. Jestliže ten rozdíl mezi průměry označíme D, rozdíl, a uvažujeme o tom rozdílu jako o statistice, už nemáme, máme, a tím pádem máme jednu statistiku, nemáme dva průměry, které bychom srovnávali, máme jednu statistiku D, tak se dočtem, že tady tahle ta statistika D má nějaké výběrové rozložení. A má výběrové rozložení, velmi překvapivě, té rozložení se stupni volnosti rovnými počtu lidí v těch skupinách minus 1 v každé skupině. To samé, co už tady jednou bylo. To znamená, je to počet lidí dohromady minus 2. Takže ten rozdíl těch průměrů má rozložení T. A to rozložení má směrodatnou chybu SD, S toho Dčka, spočítanou podle následujícího strašně složitého vzorečku. Ale ten vzoreček není zas až tak složitý, jak vypadá, protože on vlastně dělá jeho rozdělím na 2/2. On je totiž skoro to samé, jako ten vzoreček, co znáte. Který je vlastně, už to namaluju, takhle, S na druhou, děleno N. To dělení velikostí vzorku je tady. To je ta druhá půlka. Vypadá to složitě, protože potřebujeme vlastně započítat velikosti těch dvou skupin, takže dělíme velikostmi dvou skupin. matematicky zrealizováno tak, jak to tam je. A ten rozptyl, který tam je pod tou odmocninou, a ono to je to celý pod odmocninou, aby to bylo vidět. Takže ten rozptyl, který máme v čitateli, je realizován tady tou dlouhou věcí, která ale nedělá nic jiného, než počítá vážený průměrný rozptyl. Jinými slovy, kdyby ty skupiny byly stejně velké, tak to, co dělá ta první půlka toho vzorečku, je, že zprůměrovává ty rozptyly mezi těma dvěma skupinama. Pak, když ty skupiny nejsou stejně velké, tak ten průměr je vážený. Jakože ta skupina, která je větší, tak ten průměrný rozptyl bude blíž té skupině, blíž rozptylu té skupiny, která je větší. Má větší váhu. Takže vypadá to strašně složitě, ale je to jenom vážený průměr těch rozptylů. To, co se mění v těch různých alternativách té testu, jsou jenom výpočetní detaily, ale furt je tam zachováno to, že máme dohromady nějaký rozptyl, který je dělen nějakým způsobem velikostí vzorku, který máme. Byť je ten vzorek rozdělený do dvou skupin. Proto taky tady tahle ta první část, já to smažu, tady ta první část má dokonce svoje jméno, pooled rozptyl. Nevím, jaký to má český ekvivalent. Ono se to taky moc často nevyslovuje, se to akorát píše. Pooled jako sloučený, společný rozptyl těch dvou skupin. Technicky vážený průměr. Narazíme na něj ještě někde jinde, takže stojí za to si ho pamatovat. A ve chvíli, kdy známe to výběrové rozložení rozdílu průměrů, tak si můžeme položit otázku, zdali ten rozdíl průměru, který nám vyšel, je pravděpodobný vzhledem k tomu, jaký rozdíl průměru bychom očekávali, kdyby platila nulová hypotéza, to znamená, kdyby byl nulový. Takže vlastně to D dělíme směrodatnou odchylkou, směrodatnou chybou toho T rozložení, dostaneme T, standardizované T, a můžeme se ptát, jak jsou pravděpodobné hodnoty T a vyšší v tom T rozložení s danými stupni volnosti. A pakliže taková hodnota je velmi málo pravděpodobná, vynášíme verdikt, jestliže ta pravděpodobnost je nízká, tak řekneme, že je nepravděpodobné, aby ta nulová hypotéza platila, a nulovou hypotézu zamítneme. Což často má podobu tu, že řekneme, konstatujeme, že existuje statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Ten následující krok, a ještě se k němu vrátíme, takže já jenom jako řeknu, že ho uděláme a neřeknu, jak ho uděláme, je, že ten rozdíl zjištěný nějakým způsobem přepočítáme na standardizovaný ukazatel. V tomhle případě ten vhodný standardizovaný ukazatel velikosti rozdílu mezi těmi skupinami se jmenuje Cohenovo D. Tady je úplně ten samý slide, akorát naplněný čísílkama. Tak to můžeme prolétnout. Máme tady míru úzkostnosti a nezávislou proměnou muži a ženy, která definuje ty skupiny. A máme nulovou hypotézu, že delta, tedy rozdíl v populaci mezi těmi skupinami, je nulová. máme tady data. Muži měli na nějaké škále úzkostnosti průměr 2, ženy měly průměr 3. Tady je směrodatná odchylka pro muže, směrodatná odchylka pro ženy, krapítek větší. A měli jsme 20 mužů, 20 žen. Je to pidi-midi výzkumeček, sotva na malou bakalářku. A rozhodli jsme se, že na tom nevisí osud světa a tak to můžeme testovat na 5% hladině statistické významnosti. Předpoklady, když bychom si je prošli, tak je můžeme považovat za splněné, i když je tady jeden, který neřešíme, a to je normalita rozložení úzkostnosti. A proč vlastně říkám, že ho nemáme vyřešený? Vzpomene si někdo, co bylo na tom předchozím slajdu, nebo já to můžu klidně přebliknout. Jo. Máme méně než 30 lidí, to znamená, ten předpoklad normality rozložení nemůžeme úplně hodit za hlavu. Ale řekněme, že předpoklady jsou splněny, takže postupujeme tady podle toho postupu, tak jak je tady namalovaný, spočítáme si, jaký je vlastně ten rozdíl, slavnostně odečteme 2 minus 3, minus 1, potud je to celkem jednoduchý. Potom si spočítáme výběrovou chybu prostým dosazením do vzorečku. Vyšla nám 0,49 a stojí za to v tuhle chvíli jako se zastavit a říct si, neudělal jsem nějakou chybu? Je 0,49 plauzibilní hodnota? Je to něco, co bych čekal? Co kdybych to spočítal a vyšlo mi 4,9? Vořád vejš. Protestovali bychom na první pohled? Teď jako jenom intuitivně. Protestovali bychom proti 4... Kdo by protestoval proti 4,9? Hodně lidí. A proč byste protestovali? Je větší než ty průměry, na to bych se kabonil, jakože směrodatná odchylka může být výrazně větší než průměry, ale je větší než ty směrodatné odchylky. Jo, a my víme, že ta výběrová chyba je vždycky menší než ty směrodatné odchylky, pakliže se nedostaneme pod nulu a nemáme tam zlomky. Jo, že vlastně ta výběrová chyba je menší než směrodatná odchylka rozložení toho té proměnné. To znamená, máme tam směrodatné odchylky 1,5 a 1,6, takže 0,49 je něco, čemu se dá uvěřit. 4,9 by byla blbost. Stojí za to se naučit při každém výpočtu se nad tím takhle tak zamyslet, protože jedna z nejčastějších výpočetních chyb tady v téhleté oblasti je, že člověk zapomene umocnit směrodatnou odchylku nebo zapomene odmocnit rozptyl. Jo, tam to na druhou je nejčastější věc, která se tam ztratí a bohužel často počítáme s takovými směrodatnými odchylkami a rozpily, které se blíží jedničce, zejména od nuly, jsou to čísla menší než jedna a tam to umocňování tak jako netluče do očí. Jo, takže když se člověk pohybuje v těch malých číslech, tak je to takové. No, takže máme spočítanou výběrovou chybu toho rozložení. Dopočítáme si, že má 38 stupňů volnosti, protože máme 20 a 20 lidí, takže 19 plus 19. A můžeme si spočítat, nebo to můžeme dokonce namalovat. Ta hypotéza je, že rozdíl bude nulový. A pak, když ta hypotéza platí, tak ty rozdíly, když bychom dělali velké množství takových výzkumů, jaký tady jeden z nich máme, tak by to té rozložení, měli mít té rozložení se směrodatnou odchylkou, já to udělám 0,5, ať se mi tam nemusí moc ptát. Minus 1, 1. Namaluju tady to té rozložení, pěkně křivě. A můžu si sem zaznačit, že ten rozdíl, který mi vyšel, je minus 1. To je tady. Někde. Tak. No ale abych řekl, jak pravděpodobná je ta minus 1 v té rozložení, které má směrodatnou odchylku 0,49. Tohle té rozložení v hlavě nenosím, ani se ho o něm nic nedozvím v Excelu, to znamená, musím si to převést na to standardizované té rozložení. To znamená, že, a teď je zase jako tady možná zbytečně zdůrazňuju to slůvko standardizace, dělení směrodatnou odchylkou, ten rozdíl podělím výběrovou chybou a dostanu minus 2,04. Což vidím i na tom obrázku, že těch mých minus 1 je zhruba 2 směrodatné odchylky toho té rozložení pod průměrem. A můžu se zeptat už v tuhle chvíli Excelu, jak pravděpodobné jsou hodnoty té menší než minus 2,04 nebo větší než plus 2, jak pravděpodobné, že ten rozdíl bude větší než 2. A dozvím se, když se zeptám, můžu se zeptat takhle, že ta pravděpodobnost je 0,048, to znamená je zhruba 5% pravděpodobnost a jen o něco málo jsem překročil tu hranici, kterou jsem si stanovil sám, tu hladinu statistické významnosti, což je něco, ta hranice, o které jsem řekl, že když teda ta pravděpodobnost toho výsledku, který mě vyjde, bude nižší, tak já tu nulovou hypotézu zamítnu. A protože ta pravděpodobnost je nižší než těch 0,05, tak nulovou hypotézu zamítnu. No. Protože je to chyba. Dobrý postřeh. Nic neubývá cestou. Takže konstatujeme, že pokud by nulová hypotéza platila, ten zjištěný rozdíl by byl nepravděpodobný a tak tu nulovou hypotézu zamítáme. A můžeme říct, že existuje statisticky významný rozdíl mezi muži a ženami. A teď je potřeba se ještě na chviličku zastavit a je potřeba se nad tímhle zastavit tolikrát, dokud z toho nevznikne dobrý návyk. Co to vlastně znamená, když tedy řekneme, že mezi muži a ženami je statisticky významný rozdíl na 5% hladině významnosti. Znamená to, že s jakousi pravděpodobností ten rozdíl není nulový. Protože to je to, co jsme testovali. Vyvraceli jsme nulovou hypotézu o nulovém rozdílu. Takže dozvěděli jsme se, že s velkou pravděpodobností, kterou nedokážeme přesně kvantifikovat, je ten rozdíl nenulový. Tečka. Tam jsme skončili, co se statistiky týká. Rozhodně jsme se nedozvěděli, a teď pronesu dvě oblíbené dezinterpretace, nedozvěděli jsme se, že z 95% pravděpodobností je ten rozdíl minus 1, ani jakékoliv jiné číslo. Ani jsme se nedozvěděli to, že v tuhle chvíli můžeme zobecnit tu minus 1 na jakoukoliv populaci. Nebo že bychom mohli o jakékoliv populaci uvažovat tak, že v ní je rozdíl minus 1 mezi muži a ženami. Ani jsme se nedozvěděli, že pravděpodobnost toho, že rozdíl by mohl být minus 1, je 95%. Těch způsobů, jak tady tuhletu špatnou myšlenku vyjádřit, je hodně a jsou docela oblíbené. Takže pozor na to, kdybyste náhodou váhali, je potřeba si dnes na paměti, že to, co se dozvídáme, je relativně málo. To znamená, pakliže že existují dvě varianty, které mě napadají, patrně ta, která říká míň, je ta pravdivá. Vyvraceli jsme nulovou hypotézu o nulovém rozdílu, to znamená, jsme se dozvěděli, že ten rozdíl pravděpodobně není nulový. Jaký je? Bůh ví. To jediné, co pro to můžeme udělat v tuhle chvíli, je spočítat interval spolehlivosti na velikost toho rozdílu, což není problém, protože známe velikost toho rozdílu, která nám vyšla, a známe výběrové rozložení toho rozdílu. Pracovali jsme s ním teď. Takže to, co jsme dělali až do téhle chvíle, tak se zase vrátíme o dva kroky zpátky a to je to, kde tady jsem špatně opisoval. A mělo by tady být 2,04. Tak. A dozvídám se, že 95% interval spolehlivosti na ten rozdíl je něco mezi minus 1,98 a plus 0,2. A protože ten interval spolehlivosti zahrnuje nulu, tak minus 0,2, blbě to říkám, blbě to čtu, nezahrnuje nulu. Takže nezahrnuje nulu, to znamená, že ta nulová hypotéza může být vyvrácená. To jsou dvě věci, které si vždycky odpovídají. Jo, že pakliže interval spolehlivosti nezahrnuje tu testovou hodnotu v té nulové hypotéze, pak hypotéza je vyvrácená nulová. No. Jo, že by byla chyba tam nahoře. Jedno z toho musí být právě, tak se můžeme zeptat Excelu, on tady určitě je. Nebo nemá někdo otevřený noťaz? 2,02. Takže jo, 0,24. Takže tady je chyba. Podařilo se nám identifikovat chybu, akorát jsme nevěděli, kde je. Tak, teď už to snad sedí. Kdo si tohleto dokáže přepočítat, tak ví, že už dosáhl požadované úrovně znalostí. No... To té, které jsme si dosadili. Jo, ta otázka je, jaká je pravděpodobnost, že nám vyjde T rovno nebo extrémnější tomu té, které nám vyšlo. Ne, to první T je, když se vám zeptám, jako, jaká je pravděpodobnost, že... X je větší než 3, tak to X je proměnná, za to nic nedosazuju. Jo, srovnávám číslo s nějakou konstantou. No. Že by to bylo dobře. Debil. Jo, tak. Jsem sice poctivě začmáral tu nulu, ale teď už můžem říct, že je to dobře a že vlastně ta úplně první otázka byla na místě a jo, ty dvě hodnoty jsou jiný. Jak jsem říkal, že se nezmenšujou, jo, zmenšujou se, oni jsou jiný. Jedna se ptám, jaká je pravděpodobnost hodnoty 2,04 a vyšší. A ta druhá je obrácená, jaká je kritická hodnota pro tu pravděpodobnost 0,05. A to je o kousek blíž tomu středu. Že 0,48 je to od 2,04 a 0,5 je to od 2,02.
Interval spolehlivosti a porovnat to s tím a nemusím
tady jistit bezpočet. Jo. Lze technicky vzato, lze všechny hypotézy řešit tím, že se spočítá interval spolehlivosti na tu statistiku testovou a pak jenom konstatuju, jestli ten interval spolehlivosti zahrnuje či nezahrnuje tu hodnotu z nulové hypotézy, typicky nulu. Těch způsobů, jak tu hypotézu zrealizovat, jak ten test té hypotézy zrealizovat, je hodně a v různých učebnicích je to různě. To znamená, vy máte volnost si najít ten způsob, jaký chcete. Má to jednu nepříjemnou mez a to je tu, že tradičně počítačový software příliš neuvádí intervaly spolehlivosti. Postupně se to zlepšuje a čím dál tím víc procedur v těch statistických programech si lze vyžádat intervaly spolehlivosti, ale daleko častější situace, která vyplývá tak nějak z historické tradice, je, že se uvádí pouze ty testové statistiky a pravděpodobnosti s tím spojené, tedy ty statistické významnosti, ty péčka. Ale je to vlastně, dá se to vždycky udělat i skrz ten interval spolehlivosti. A mně osobně to skrz ten interval spolehlivosti přijde nejjednodušeji srozumitelné, akorát, že to v těch učebnicích není takto vyloženo. Tak já jsem měl strach, že bych vás tím mátl, kdybych to udělal jenom takhle. Takže existují vždycky dvě cesty, spočítat si testovou statistiku a hledat její pravděpodobnost, nebo si spočítat kritickou testovou statistiku, která odpovídá té hladině významnosti a srovnávat tu testovou statistiku s tou kritickou. Jo, to jsou dvě cesty. Ta s těma kritickýma hodnotama je tradiční, protože se dřív vyskytovaly tabulky těch kritických testových hodnot a časem je věci se naučili z paměti, takže se naučili to počítat tímhletím způsobem, že vlastně tu pravděpodobnost jako takovou tam nepočítali, tak jako my, ale jenom srovnávali, jestli, jakoby srovnávali, oni věděli, že ta kritická hodnota je 2,02 a srovnávali, jakože kritická, ta hodnota, která mi vyšla 2,04, je větší než 2,02 a proto je hypotéza zamítnuta nulová. Ale mně přijde, že tohle je kousíček méně transparentní, tady to s těma kritickýma hodnotama. Ale stojí za to, pokud že to budete trénovat, tak stojí za to se tady s tímhle tím postupem seznámit. A jenom proto, abyste věděli, co to je ta kritická hodnota. Jo, je to... Vždycky budete mít podklady pro oboje. Že vlastně vždycky jsou tam ty vzorečky to inv nebo to dist. Jo, buď si spočítám tu kritickou hodnotu, nebo si spočítám tu pravděpodobnost. Můžu to vzít z které strany chci. Prosím? Můžu, ale vy, co máte víc zkušeností, tak byste věděli, že se na ty kritické hodnoty moc neptám. Já si fakt myslím, že to je jakýsi zastaralý způsob provádění, zastaralý postup a že se tím člověk akorát mate. Ale bohužel jako v té statistice se s tím setkáváte tak často, že je potřeba vědět, že se to takhle dělá. A proto i v těch úlohách, které najdete v ISU, tak i tam jsou ty otázky na to. Jo? Najdete, jakože tam je otázka, najděte kritické T pro takovou a makovou situaci. Tak a ta poslední věc, která nám tady zbývá, je dopočítání velikosti účinku, což je jakýsi Cohenovo D, což je standardizovaný ukazatel velikosti rozdílu. A když je standardizovaný, tak se tam patrně dělí nějakou směrodatnou odchylkou a ono, že jo, ono se to počítá velmi podobně jako Z-ko, to znamená velikost toho rozdílu podělím směrodatnou odchylkou a to tou směrodatnou, zprůměrovanou směrodatnou odchylkou mezi těmi dvěma skupinami, tím S-pooled. Takže když bychom si vzali tady odmocněnou tady tuhletu část toho vzorečku, tak ona nám dá 1,55. 1,55. To se mi nezdá. Jo. Jo, jenomže to jsou zprůměrovaný rozptily a tohle co jsou směrodatné odchylky. Tam to není symetrické. Já si myslím, že to bude chybička, když tak to zkuste někdo přepočítat. Každopádně řekněme, že je to 1,55, asi by to mělo být o kousek víc. Takže tu jedničku podělíme 1,55, takže standardizovaná velikost rozdílu je 0,65. To Cohenovo D je počítané podobně jako Z a taky se v podobných hodnotách může pohybovat. To znamená, nabývá, ale obvykle ho počítáme pouze jako kladná čísla, protože je tam ta absolutní hodnota. Takže je to tak nějak jako od 0 do 3. Typicky vychází hodnoty nejčastěji do jedničky. Když už vyjde něco přes jedničku, tak už je to hodně velký účinek. A ještě se k tomu zase někdy vrátíme. Tady tohle je vlastně slide k těm velikostem účinku. Vy se seznámíte, co se výpočtu týká hlavně se dvěma ukazatelema velikosti účinku. Jeden znáte už relativně dlouho, to je korelace na druhou, nebo korelace jako taková. To znamená velikost účinku jako podíl vysvětleného rozptylu. velikost účinku jedné proměny na druhé jako velikost rozptylu v té závislé, kterou mohu vysvětlit tou nezávislou. To je ta myšlenka toho účinku, co se myslí tím účinkem. Nebo pro rozdíly střední hodnoty to Cohenovo D, tak jak jsem ho popsal, někdy se používá i varianta v experimentech, že se používá směrodatná odchylka kontrolní skupiny pro jako ta referenční směrodatná odchylka, kterou dělím ten rozdíl. A to z toho důvodu, že v experimentech třeba nějakým zásadním způsobem s těma lidma dělám šílené věci a kdo ví, co to udělá s variabilitou jejich reakcí na ty šílené věci, a tak, abych měl nějakou jistotu, že ty výsledky budou napříč různými výzkumy srovnatelné, tak jako tu referenční směrodatnou odchylku použiju, směrodatnou odchylku u té skupiny, se kterou jsem nic šíleného nedělal. Tedy něčeho, čemu se říká kontrolní skupina. Možná už jste to zaslechli, pokud ne, tak na metodologii si o tom budeme povídat. To, co je důležité vědět, je za A, že tady tohle, co s tou velikostí účinku děláme primárně proto, abychom mohli srovnávat mezi sebou různé výzkumy, ať už několikero výzkumů vlastních, nebo svoje výzkumy s výzkumy někoho, kdo dělá velmi podobné výzkumy, ale také, abychom mohli mezi sebou srovnávat výzkumy na to samé téma, které ale pracují, operacionalizují své proměny, používají na úplně jiných škálách. Že zatímco jeden člověk může používat pro pohlaví muž-žena, druhý může používat ve svém výzkumu škálu maskulinity-feminity, která je jak nějaké kontinuum, a my třeba potřebujeme nějakým způsobem zhrnout výsledky studií, které se tímto způsobem mezi sebou liší. A nechcem říct, že jsou nesrovnatelné. Oni jsou srovnatelné a jsou srovnatelné mimo jiné díky tomu, že ty různé standardizované ukazatele velikosti účinku lze mezi sebou převádět navzájem. A já bych chtěl, abyste uměli převádět alespoň korelaci na D a D na korelaci, tam a zpátky. To znamená, jakým způsobem se dostat z té skupiny výzkumů, které srovnávají dvě skupiny, tak jak je srovnat s tou skupinou výzkumů, které korelují. To je důležité, protože u většiny výzkumu existuje tahle možnost, jestli to udělat tak nebo tak, takže u spousty témat jako se vyskytují vždycky obě varianty, když člověk prošmejdí literaturu. Tak. Ještě tady mám dva slajdy, tak já jenom představím, aby nezapadly, ale nebudem přetahovat. Sliboval jsem posledně, že se ještě vrátíme k síle testu. Síla testu je pravděpodobnost toho, že se mi podaří vyvrátit nepravdivou nulovou hypotézu, to znamená pravděpodobnost toho, že ten rozdíl, ve který věřím, se mě podaří také prohlásit za statisticky významný. O síle testu se začalo mluvit před, kolik to mohlo být, tak 30 let zpátky, kdy právě Jakob Cohen konstatoval, že to, že mezi různými psychologickými experimenty vycházejí nekonzistentní výsledky, jakože jeden tvrdí, že rozdíl existuje, druhý tvrdí, že rozdíl neexistuje, třetí zas, že existuje, čtvrtý zas, že neexistuje, lze do značné míry připsat tomu, že velká většina z těch experimentů má nízkou sílu testu. Jinými slovy, ti vědci všichni společně věřili, že existuje nějaký rozdíl nebo korelace, ale řekněme, že oni tam spočítali, že typická síla testu byla 0,6 v té době, to znamená, měli 60% pravděpodobnost toho, že ten skutečně existující rozdíl nebo korelaci budou moci prohlásit za statisticky významný. 60% pravděpodobnost odhalení pravdy je strašně málo. Ve chvíli, kdy to budu dělat, tak to je skoro 50%. To znamená, když budu ty výzkumy dělat jako na běžícím pásu, tak ono mě polovina bude vycházet kladně, polovina mě bude vycházet záporně. a já z toho budu mít pocit, že fenomén se vzpírá zkoumání. Přitom to tak vůbec tak není, je to pouze tím, že prostě jsem ten výzkum zrealizoval špatně. A proto je to důležité, protože vy budete dělat svoje diplomky a i když není kriticky důležité, aby vám ta vaše hypotéza, kterou budete mít ve své diplomce, se potvrdila, tedy aby se vám podařilo vyvrátit tu nulovou hypotézu, stojí za to naplánovat si tu svoji diplomku tak, aby pokud jsem měl pravdu, pokud jsem se ve své hypotéze nemýlil, tak abych měl rozumnou šanci na to, aby to taky tak vyšlo. A protože o tom se ty výsledky píšou daleko líp na téma, jak jsem měl pravdu, než na to, jak jsem se nic nedozvěděl. To, co je potřeba vědět, a tady těch detailů je hodně, na čem všem záleží ta síla testu, a těch věcí je relativně hodně, je potřeba je znát, ale pro účely té diplomky, kdyby vám se ty věci měly z hlavy po zkoušce ze statistiky, nikoliv před, po zkoušce ze statistiky vypařit z hlavy, tak by vám mělo zůstat v hlavě alespoň to, že síla testu závisí především na velikosti vzorku. Takže když mám malý vzorek, tak mám mnohem menší šanci, že identifikuji nějaké rozdíly. Je to něco, co je zdrojem strašných spousty zklamání. Že spousta lidí si vybere na diplomku něco, co je jim osobně blízké, něco, čemu věří, a pak jsou strašně zklamaní, jakože jim to nevyjde. A jo, teď zrovna byla konzultovat jedna slečna, která tu svoji diplomku dělala na tančení, které je její životní vášní, a na meditace, které měly zlepšit ten taneční projev, soutěžní taneční projev. A ono to nevyšlo. Nevyšlo. I když věřila v to, že to určitě funguje. No, jenomže ona měla 6 tanečnic, které meditovali, a 6 tanečnic, které nemeditovali. To by ta meditace jako je musela radikálně proměnit, aby to bylo poznat. Takže o tomhle je síla testu a já doufám, že se ještě dostaneme aspoň k jednomu programku, který umožňuje úplně univerzálně zadat jakési některé tady z těchto parametrů, které tam jsou, a jeden nechat volný, typicky nechat volný parametr velikost vzorku, a on ten programek dopočítá, jak velký vzorek potřebuju, aby se mi podařilo, abych měl rozumnou šanci, a to za tu se pokládá, řekněme 0,8, 0,9 a výš, rozumnou šanci na to, aby se mi tahleta hypotéza podařila ověřit, tedy vyvrátit tu nulovou. Doufám, že se k tomu dostaneme. A úplně poslední věc, aspoň doufám, je to, jakým způsobem ty výsledky prezentujeme. Člověk si v rámci toho testu spočítá spoustu čísel a pak může trošičku tápat nad tím, která z těch čísel vlastně uvést do té svojí diplomky a jakým způsobem se to vlastně píše, jako jak mají ty věty vypadat, zmatek. Stojí teda za to vědět, že existují na tohle návody a že existují i v téhle oblasti jakési konvence, které stojí za to dodržovat, aby člověk zachoval míru porozumění mezi čtenářem a pisatelem. A jedna z nejlepších knížeček, která tady sice není napsaná, ale máte ji v sylabu uvedenou, jmenuje se od čísel ke slovům, nebo tak nějak. Je to Tenouli-Lilinká knížečka, kde pro typicky používané testy hypotéz jsou na jedné stránce uvedeno, jaká čísla se uvádí, jak asi má vypadat ta věta, do které mají být ta čísla zasazena, a jak může vypadat prototypický odstavec obsahující tu prototypickou větu. stránka, stránka a půl ke každému testu. Je prezenčně v knihovně, myslím si, že stojí za to se tam na ní skočit podívat dřív nebo později. Tak a úplně poslední slide, jenom na něj upozorním. Tak, jak jsem říkal, ty testy normality rozložení, když máme předpoklad normality rozložení u některých testů, tak jsou také vlastně statistické testy hypotéz, které mají nějaké svoje předpoklady, také mají nějakou sílu testu, také mají nějakou chybovost a tím pádem jejich používání je do značné míry kontroverzní. Někteří statistici přísahají na to, že má smysl je používat, jiní říkají, že je to vyloženě nesmysl. A někteří, ještě je tam třetí skupina, která říká, že na tom zas až tak nezáleží, že je důležité se pídit po tom, jaká chyba vlastně vznikne tehdy, když ten předpoklad normality rozložení není dodržen. Já osobně se hlásím k té třetí skupině, ono je to sice kousek pracnější se pídit po tom, co se stane, když ten předpoklad normality není dodržen, nicméně je to něco, co člověku umožňuje spočítat věci, které by jiní lidé, kdyby se drželi té statistické ortodoxie, odmítli spočítat. A ono se ukazuje, že velikost té chyby není zas až tak velká, aby to mělo zásadní vliv na interpretaci výsledků té studie. Často, někdy jo, někdy ne. Takže to je jenom poznámka k testům normality rozložení. A to je vše. Mějte se pěkně, uvidíme se na semináři a nic.
Thank you.